Men jeg har lest og lest og lest, og de som kjenner meg, altså familien min, vet at jeg har hatt hele 6 forskjellige bibler oppslått over spisebordet vårt. For å studere litt hva det egentlig Gud sier. Og da har jeg hatt studiebibler av forskjellige personer og masse, og det er jo egentlig ganske fantastisk det som står der. En som heter Dr. John C. Maxwell, han en veldig anerkjent teolog. Han sier at we should rather have no bread than have no Romans. Vi skulle heller vært uten brød enn uten romerbrevet. Så viktig ser han romerbrevet som i vårt kristne liv. Og han sier det også sånn at jeg skal bare skru på. Der var den på. At romerbrevet den som en instruksjon for hvordan man kan fullføre et oppdrag med enkelhet, klarhet og kraft. Sånn at hvis du lar være å lese de vanskelige kapitlene i Bibelen, så mister du også noe. Så i dag så skal vi prøve å dykke litt ned i Romerne 2. Kristian, han la et grunnlag sist søndag. Han talte over Romerne 1, der det kom tydelig fram, vi er alle syndere. Vi vet alle at vi har gjort noe galt. Vi er født med Adams natur, med synd i oss. Det er bare sånn det er. Det er liksom ingenting å gjøre med det. Men heldigvis så kom det også fram at det er en løsning på det. Du trenger ikke å gå med den tunge kappa at vi er syndere. Men du kan gå med at Jesus han har faktisk satt oss fri. Han døde for oss. Litt mer tilbake til konteksten rundt romerbrevet. Roma det var den viktigste byen i verden i sin samtid, som Kristian nå nevnte, både politisk og religiøst. Men det romerbrevet skrevet cirka år 60, altså 30 år etter at Jesus sto opp igjen fra de døde. Skrevet av Paulus, som var en veldig dyktig og enormt lært jøde, fariseer, og han kunne Gamle Testamentet sikkert på rams. Og etter 30 år som kristen så hadde han også lært Jesus å kjenne, og lært evangeliet å kjenne veldig godt. Så står det, jeg skal lese litt fra Romerne 1:8. Jeg skal kapittel 2, bare en lite sånn bakteppe. Dere som har med Bibelen må gjerne slå de opp, vi skal lese litt sammen i dag også. Det står det, først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, det er romerne. For i hele verden blir det fortalt om deres tro. Og verden på den tiden, det var liksom ikke sånn huleboertendenser som vi kan tro. Det var siviliserte samfunn, flotte samfunnsstrukturer. De hadde systemer, de hadde kontroller, det er derfor vi også har en bibel i dag som vi kan lese i. De hadde skikkelig gode systemer for å ta vare på ting. Så står det jo da at i hele verden blir det fortalt om deres tro, og så tenker jeg, det er jo 2000 år siden, og hva skjedde de 2000 årene? Hva var det vi gikk glipp av? Hva var det som liksom, gikk feil? Hvorfor fikk vi ikke bare fortsatt den vanvittig gode trenden? Men det er en annen tale, vil jeg tro. Han skriver også i Romerne 1:11-12. Jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en åndens gave for å styrke dere, eller rettere sagt, for at dere og jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro. Så han som leder er lengta etter å overføre åndelige gaver til dem. Og det har vi sett praktisert nå. Ved årsskiftet så ble et lederskap gitt over fra Trygve og Barbro til Kristian og meg. Og det er jo en sånn en åndelig prinsipp at noen ganger så blir ting gitt over. Vi skal lese sammen Romerne 2, 1-4. Så har du Bibelen med deg, så les gjerne sammen med meg. Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du enn er. For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo det samme selv, og vi vet at Guds dom med rette rammer dem som driver med slikt. Men når du menneske dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du da at du skal slippe unna Guds dom, eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Altså, Guds godhet driver oss til omvendelse. Det var ikke sånn at jeg var så flink, derfor så ble jeg en kristen. Det var ikke det at jeg fikk det til, eller at jeg gjorde alt riktig. Men det var Guds godhet, hans nåde. Det at Jesus var villig til å komme ned og dø for oss. Egentlig så er det helt ufattelig, men det er det som er sannheten. Det første ordet i loven, de 10 bud kan vi også si, det er du skal. Og du skal ikke, hører vi også. Veldig lett så kan vi tenke at du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke. Men veldig mye i Bibelen handler også om at vi skal. Veldig lett så kan det havne i loviskhet. Det kan havne i at du skal klare det alt selv. Og skal vi være sånn at vi går med lupe på alle andre, mens vi egentlig selv er tilgitt til syndere? Jeg skal komme mer tilbake til det. Jeg har sett en episode i en serie. Det ikke mye jeg har sett på den serien, men jeg så et klipp. Det en serie som heter Modern Family, og jeg vil ikke anbefale alle å se den, men jeg bare så et klipp. Og der var det en ung kone som var gift med en litt eldre mann. Vi vet jo det skjer noe. Når du blir gradvis eldre, så skjer det noe. Og med henne og kone hadde det skjedd noe. Hun trengte etter hvert briller. Og hun satte på seg brillene, og hun var så lykkelig, for nå så hun alt tydelig. Hun så jo, oi, er det sånn det ser ut, liksom? Plutselig så får hun blikket på mannen, og så skriker hun til. Du har jo rynker der og der, og du har jo poser under øynene, hva er det som har skjedd? Og det da mannen gjør, han tar bare av brillene, at disse trenger du ikke. Noen ganger så tror jeg vi kan være redde for oss å ta på oss brillene. Være redde for å se, og da tenker jeg egentlig ikke på å se på andre, men å se på oss selv. Hvordan står det egentlig til? Det er jo sånn at på Facebook, mange av oss har det, så bruker en gjerne litt yngre profilbilder av seg selv enn det nye. Du er litt sånn skeptisk til å vise hvem du egentlig er. Og det er vel kanskje noe vi alle kan kjenne oss litt igjen i. Sånn er det også med loven. Det er sånn med Guds ord. Bibelen. Det er briller som vi har fått. Det er briller som vi skal sette på oss, og vi skal våge å dykke ned i det og se, Gud, lever jeg etter det som du skriver her? Stemmer det at jeg lever sånn, at jeg kan si ja, Jesus, jeg følger alt dette, jeg gjør alt dette? Vi vet jo svaret at vi klarer ikke alt det, men så har vi Guds nåde og Guds frelse til å hjelpe oss. Og det er nettopp det disse brillene som er Guds ord skal gjøre. De skal vise oss synden i livene våre. Rett og slett vise oss at ja, vi har en syndig natur. Vi er født inn i det, men gjennom Guds nåde, gjennom Jesus frelse, så har vi evig liv. Vi skal lese Romerne 2, 10 og 11. Herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode. Jøde først og så greker, for Gud gjør ikke forskjell på folk. På engelsk så står det There is no partiality with God. Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Men det kan også oversettes til at Gud tar ikke parti. Jeg tror at vi som kristne mange ganger har tatt parti for den religiøse fløyen, eller den religiøse retningen, eller den religiøse gruppa av mennesker, kanskje til og med inn i en menighet, som vi tror at de har funnet svaret, og du kan ha blitt krevd til ansvar for å stå for det ene eller det andre. Men det står at Gud, han tar ikke parti. Han velger ikke ut at det er de som har det rette, eller de som har det rette. Det er loven, det er Guds ord som er sannheten. Og så gjør ikke han forskjell på folk. Så hvis du har blitt utsatt for det at du må velge, kanske vänner som kräver att du ska välja att stå med dig och ta avstånd från någon andra kristna bröder, så menar jag att det inte är från Gud. Gud han tar inte parti för människor. Men Guds parti, det är Guds ord. Det är Bibeln som vi ska följa efter. I Förkynnarna 3:11 så står det att allt har Gud gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i deras hjärtan. Jag vill läsa Romarna 2, vers 14-16. När hedningar som inte har loven, vi är ju faktiskt hedningar egentligen. Av naturen gör det den säger, är de sin egen lov, ända de inte har loven. De visar med detta att lovens krav står skrevet i hjärtat deras. Om det vittnar också samvittigheten deras när tankarna deras anklagar eller försvarar dem. Detta ska bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dömer det skjulte i människorna, slik jag har förkynt i mitt evangelium, skriver Paulus. Det betyder att i alla människor så ligger ett anker. Det ligger en evighet i alla människor. Och det var lite det Martin nämnde också, att det var en slags tomhet. Det var något inne i han som trängte mättning, som trängte att bli mött. Och det är nettopp det ankare som Gud har lagt, den evigheten som ligger i alla människor. Och jag tror att i alla de, selv de som du minst tror kan bli nådd av Gud, selv de ligger ett ankare. För oss är det någon gånger att uppdaga lite ankare eller vara med och be om att Gud ska visa oss det så att vi kan hjälpa de att komma närmare Gud. Också i skapeverket så ligger evigheten. Och ett litet exempel som jag vill tro de flesta känner igen. Vi har dessvärre ett roterum hemma hos oss. Och det är viss jag mot förmodning har ryddat det rummet, så är det väldigt synligt och tydligt att det är någon som har varit där. Det är inte så att ting rydder sig av sig själv. När jag har passerat 40 och kanske de 8 första åren så händer att ting ryddar sig själv. Men där var det självklart mamma som gjorde det. Men nu de sista åren så sker det bara inte. Alltså den kökenbänken den står så när jag kommer hem och vi inte rakt det för jobb. Och så tror jag det är i skapeverket Gud. Det är han som har placerat orden där. Han har placerat det så att någon dyr rider upp efter andra. Och sola går upp och sola går ned. Och alla de där ordningarna, det är det Gud som har placerat. Det är helt kul och möjligt i mina ögon att se att sådana ting bara sker av sig själv. Att tillfälligheter gör att sådana ting sker. Det går bara inte. Och det har jag ett bevis för hemma hos oss. Att det går inte av sig själv. Så har jag en utfordring till oss, de som är ledare, men också alla som är ledare för sitt eget liv, som är ledare i en familj. I Romarna 2:17-29 så står det ganska mycket sådana praktiska ting om loven, om hur du behandlar det. Och där läser vi mycket om omskärelsen. Som det är jödernas paktstegn på att de ville följa Jesus. Det var en förordning som Gud krävde att de skulle omskäras, männena. Och att de sån ville de bevisa att de var en del av Guds folk. För oss så kan dopen vara ett sånt paktstegn. Bak den svarta förhängen så har vi ett stort dopsbassäng. Som är där vi, när folk önskar att följa Jesus och bestämmer det själv, så döper vi det där i Jesu namn. Och det är ett sånt bevis på att jo, jag vill följa dig Jesus. Men så kan det bli så att någon tänker att hvis en är döpt så är det gjort liksom. Det har du gjort det där de rädda. Och jag har inte döpt mina barn som babyer. Och jag vet att i min släkt så är det någon som syns det är väldigt skrämmande, för då kommer de egentligen till himlen hvis något skulle ske. Jag är fullständigt övertygad om att de ville komma till himlen om de skulle dö för de var döpt. Men det har blivit en sån ting att hvis du gör det rätta, hvis du tar välger och döper, hvis du välger att konfirmera, så är du trygg. Men det jo ikke sånn, for da bygger du bare på gjerninger. Da bygger du på loven, og da bygger du på hva jeg skal få til. Og det er ikke sånn evangeliet egentlig er. Gud, eller Paulus snakker ganske skarpt om mange av de lederne her. Han konfronterer de egentlig med sin egen fortreffelighet, og så spør han, vi bare finner versene her. Vers 19. Du overbevist om at du kan være en veileder for blinde, et lys for dem som I mørket, en oppdrager for forstandig og en lærer for umyndig, fordi du I loven har det rette uttrykk for kunnskap og sannhet. Du som vil lære andre, hvorfor lærer du ikke deg selv? Du som forkynner at den ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier at den ikke skal bryte ekteskapet, bryter du ekteskapet? Og så videre, og så videre. Gud spør, eller Paulus da, men er det sånn at det du forkynner til andre, det du praktiserer? Vi vet jo i Paulus sin tid så hadde de fariseerne som kunne alt og gjorde alt riktig, men kanskje livet ikke samsvarte helt med læren. Jeg tror at vi lett også kan gjøre ting. Vi kan gjøre det rette. Vi kan løfte hendene under lovprisning, og vi kan komme på møte hver søndag. Men er hjertet rett I forhold til Gud? Gud sier at vi skal ta oss av vår svakere bror. Vi skal gi mat til de fattige. Gud forventer at vi lærer oss selv, og at vi tar vare på ekteskapene våre, at vi aktivt pleier dem og ønsker at de skal blomstre. Og han forventer og ønsker at de av oss som enslige. Vet du, Paulus, han var enslig, og han var veldig stolt av det. Han ville egentlig at alle skulle være enslige. Og han forventer at enslige lever I renhet, lever et liv som verdig Gud. Og jeg har også ofte tenkt, hvis en enslig, hvis jeg hadde vært enslig, jeg glad ikke det, for jeg en fantastisk familie, men hadde jeg vært det, da hadde jeg vært misjonær langt ut I et eller annet sted. Da hadde jeg kunnet reist og vært, ja, da hadde jeg ikke måttet tenke på barna eller mannen eller sånne ting, da kunne jeg bare reist. Men så valgte Gud noe annet for meg. Men jeg tror at hvis du som enslig fokuserer på Gud, fokuserer på hans kall, så tror jeg at du kan få et fantastisk liv. Jeg tror ikke det sånn at lykken å bli gift. Det er fullstendig overbevist over. Selv om det godt å være gift, så det fantastisk også å kunne på en måte være gift med Gud og være via til Gud. Så det en oppfordring til alle som ikke gift, at det er også et godt valg. Det kan være også et bevisst og et aktivt valg. Jeg har en liten historie til dere. Det var på et eldrehjem, så var det en kvinne som var blitt dement. Det betyr at hun levde mer I fortiden enn I nåtiden. Og hver gang hun skulle inn på badet, det var et problem blant pleierne. Hver gang hun kom inn på badet, så ble hun livredd, vettskremt, og hun mistet hele fatningen. Og så, etter hvert, så skjønte en av pleierne at det første hun ser når hun kommer inn på det badet, det jo speilbildet sitt. Hun tror at hun ung, 20-årene, vakker og nydelig, og så ser hun et gammelt menneske som hun ikke kjenner. Hun aner ikke hvem den personen Så det de pleierne gjorde, de hang rett og slett opp et bilde av henne som ung, I stedet for det speilet. Og da var problemet løst. Jeg sier ikke at vi skal gjøre det, men for henne var det en god hjelp. Det var på en måte det som ga henne trygghet. Men så tilbake til det, våg å se deg I speilet. Våger vi å se på oss selv? Det veldig lett å se på andre. Det nye, veldig enkelt å se, ja, den blitt eldre, og ja, der et grått hår, der det rynke. Våger du å se på deg selv og sette fokus på deg selv? Og se Gud. Du her, du forandrer meg. Og jeg sier ikke at vi skal studere ansiktstrekkene våre, men jeg tror at I livene våre så kan Gud forandre oss. Ifra en person til en mer moden person, en enda mer moden person. Vi kan, som det står I Romerne 1:17, vi kan vandre fra tro til tro. Vi kan vokse I tro, vi kan modnes. Og jeg har ikke tro på at vi skal forvente motgang, og at den skal forvente at du vil få tilbakeslag. Vet du hva det står I Jeremia 29:11? Gud, han har framtid og håp for oss. Han har ikke ulykke og nederlag. Du skal ikke se I speil og forvente at ting blir dårligere. Du skal ikke forvente at ting går dårlig. For Gud, han har gode ting for oss. Han har framtid og håp. Han har ikke ulykke og nederlag. Jeg tror at når jeg ser I speilet, jeg har også møtt det I mitt liv at folk forventer at jeg tar parti for det ene eller det andre. Det forventes at jeg følger den personen og forlater den personen. Da har jeg måttet se I speilet og se, det meg. Det det Gud har kalt meg til å være akkurat sånn. Dette meg. Men mest av alt så min identitet I Jesus. Jeg valgte også å la det syndige, skittende livet mitt bli begravd I dåpen. Jeg valgte å forlate det der, og jeg valgte å tro på Jesus. Og det min nye identitet. Det ikke nødvendigvis det speilbildet, men det nettopp det speilbildet som Jesus gir meg. At når jeg ser meg I speilet, så det Jesus jeg ser. Og det det Gud ser også. Gud, han ser Jesus I deg. Han ser Jesus I ditt liv. Men da må vi ikke ta på oss de rosa brillene. Prøve å se alt I et rosa skjær, men vi må våge å se inn I speilet Gud. La meg bli forandret fra tro til tro. La meg bli forandret til ditt speilbilde mer og mer og mer. Og hvis du har blitt krevd å ta et parti, så ta parti for Jesus. Ikke følg mennesker, men følg Jesus. Våg å følge Jesus og det han kaller deg til, det han har for ditt liv, og den framtiden han har for deg. Takker deg, Jesus, for at du her akkurat nå. Takker deg, Gud, for ditt nærvær ved den hellige ånd. Jeg ber, Jesus, om at du kan forandre våre hjerter. At du, hellige ånd, kan røre ved oss og gjøre oss enda mer lik deg. Og at når vi ser oss I speilet, så ser vi din identitet, Jesus. Så ser vi at du døde for oss, at du sto opp igjen. Og da du døde, så døde egentlig vi også, Jesus. For du begravde oss. Det gamle oss, vår Adams natur, begravde du når du døde, Jesus. Og så sto ikke den opp igjen, men du sto opp igjen, Jesus. Og det livet som du har gitt oss, det som sto opp, og det det vi kan leve I dag, Jesus. Jeg takker deg, Jesus, for at du rører ved hver enkelt, og du nær hver enkelt denne dagen, Herre. Takk for ditt liv som strømmer gjennom oss, Gud. Jesus, vi priser deg. Det ikke vær som det står I vers 24, at Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere. Det det står om de som følger det loviske, som lever rett etter boka, men de følger ikke Gud etter hjertet. La oss være sånne som det står blir omskåret på hjertet. Det står I vers 29, og ikke ved bokstaven. La ånden røre ved oss og forandre oss og gjøre oss enda mer lik Jesus. Men at når vi ser det speilbildet, så ser vi, det var jo bare en illustrasjon, men så ser vi Jesus, og vi våger å se Jesus sånn som han Den reelle Jesus, ikke den som vi har blitt fortalt gjerne gjennom andre, men den som Gud viser oss. Dette livet som han har for oss. Så det min oppfordring til dere. Våg å la Gud forandre hjertet ditt. Ikke nødvendigvis ta parti for det eller det eller det, men la Gud tale til deg. Og ofte så sier jeg til den hellige ånd, nå må du vise meg hva som lurt her. Det hender at jeg må ta sånne praktiske valg i hverdagen. Noen ganger så sier Gud, bare gjør sånn. Og litt sånn som François har nevnt, at han gikk bare inn i en butikk, og så lå det der akkurat det han trengte. Litt sånne praktiske ting. Det å kjenne noen ganger at Gud bare leder meg til å gjøre sånne småting, og det tror jeg når Guds ånd kommer inn i hjertene våre, forandrer oss gradvis og enda mer og mer og mer, så blir vi også preget av det. Da vil ånden være det som drar oss og leder oss. Så det mitt budskap til dere i dag. La ånden forandre dere mer og mer og mer til å bli mer og mer lik Jesus. Amen.
Tusen takk, Gunnbjørg.